Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Євгена Білого. Про ті часи, коли дерева були вищі, а люди – добріші.
Вітаю! В ефірі програма «Антикульт» – спільний проєкт громадського радіо та організації «Остання адреса Україна». У студії Євген Білий, Григорій Пирлік, а за звукорежисерським пультом – Євген Глібов.
Білоруський правозахисний центр «В'ясна» цього тижня повідомив, що число політв'язнів у Білорусі перевищило 600 людей. Зараз у списку «В'ясни» 604 прізвища. Письменник Саша Філіпенко підрахував, що за останній рік білоруси були змушені сплатити режиму понад мільйон доларів штрафів за політичними справами.
Чим дужче поширюється порівняння дій білоруських силовиків та діяльності радянських каральних органів під час політичних репресій 1937-38 років. Тоді ті, кому вдалося вийти за стінки ФНКВС, теж згадували про катування та насильство, яке застосовували слідчі заради отримання зізнань.
Чи обґрунтовані подібні порівняння наразі, обговоримо з білоруським істориком, запрошеним лектором Європейського університету Віадріна, це місто Франкфурт на Одері у Німеччині, Олексієм Браточкіним.
Антикульт.
Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Ви з нами на скайп-зв'язку. І розпочати розмову хочу все ж таки з такого загального запитання. Ми з вами будемо говорити ще не тільки на тему репресії, але поки що ось найпростіше сказати, напевно, що мало чого схожого. Все ж таки, так масово не розстрілюють, і 600 політв'язнів – це не тисячі репресованих. Але щось схоже таке є?
Добрий день, шановне господарство. Вельми дякую за те, що запросили до уділу передачі. Питання порівняння різних історичних періодів – це вельми таке доволі тяжке питання, тому що, з одного боку, ми справді повинні мати нечто для аналізу, да? Некі кропку адліку. А з другого боку, все ж таки, розмова йде про те, що всі події відбувалися у різному історичному контексті. Коли говорить об тим, що відбувається в Білорусі зараз, і об тих порівняннях, які стали доволі популярними, я маю на увазі, що шмат хто на таким повсякденним узровні порівнює події з подіями, мабуть, окупації часу Другої Сусвітньої, або з тим, що відбувалося у сталінські часи. З мого пункту глядження, завжди треба глядіти на історичний контекст, це правда, і ми тут бачимо нечто таке, що приваблює увагу, коли ми порівнюємо сучасність зі сталінськими часами. Перш за все, це те, що ми говоримо про державний гвалт, який зараз у Білорусі і у сталінські часи практично не має ніяких обмежувань. Так само ми говоримо про те, що йде боротьба за владу непосередньо, але ж зрозуміло, що у сталінські часи влада належала комуністичній партії, яка створала демократичний фасад, і те ж саме відбувається у Білорусі. Боротьба у тому ліку літом минулого року почалася з того, що авторитарний диктатор спробував зробити чергові вибори, створити свій демократичний фасад, але це не вдалося, вибори були сфальсифіковані, і після цього почалася хваля масових протестів. Так само розмова йде про ті інститути, які допомагають ожитівляти репресивну політику. Навіть шмат хто відає, що в Білорусі заховалася абревіатура, яка у совєтські часи мела свою вельми таку тяжку історію, це Комітет державної безпеки. І коли говориться об таким інституціональній спадщині, то, безумовно, в Білорусі ми бачимо структури, зміни яких після совєтських часів – це доволі такий проблемний момент. Я маю на увазі усю цю репресивну структуру, зв'язану з Комітетом державної безпеки, з іншими силовими структурами і тими структурами, які павінны забяспечваць нібыта бяспеку дзяржава на самой справе персанальную бяспеку аўтарытарнага лідара. Цікава тое, што раней на сайце камітэта дзяржаўнай бяспекі была прадстаўлена гісторыя гэтых органаў у савецкія часы і пасля іх, і у гэтай гісторыі частка тых, хто працаваў у 30-е гады, прадстаўлена ў якасці ахвяраў сталінскага рэжыму. Але пры гэтым не абмяркоўваецца тое, як увогуле ўсё гэта адбылося. Такім чынам, я бачу шмат не падабенства, а тых агульных праблем, пра які мы можам гаворыць, калі мы параўноўваем розныя гістарычныя часы. Я маю на ўвазе дзяржаўны гвалт, я маю на ўвазе атмасферу спецыфічную грамадскую, якая ствараецца пасля таго, як страх апанаваў частку грамадства. Я маю на ўвазе стварэнне спецыяльных органаў, які гэта ўсім займаюцца. Таксама я маю на ўвазе публічны дыскурс, як гэта ўсё абмяркоўваецца. І, між іншым, вельмі такая рэч, якая нагадвае сталінскія часы, не толькі сталінскія часы. Гэта то, як нашы сілавыя органы вымагаюцца дабываць публічныя прызнанні ад нібыта ворагаў Беларусі. Я маю на ўвазе, калі яны арыштоўваюць тых, хто прымаў удзел у пратэстах, альбо тых, хто па іх меркаванням можа гэта зрабіць, яны дабіваюцца публічных прызнанняў гэтых людзей, здымаюць гэта на камеру пры дапамозе супрацоўнікаў дзяржаўных медыя і паказваюць гэта ў прайм-тайм.
Просто напрошується, перепрошую, просто напрошується, ну, наглядна, наочна ілюстрація, це справа Протасевича, його зізнання, які були зняті, зафільмовані на камеру. Ну і ще решту можна згадати, і зараз, зокрема, там поширюються заклики від Воскресенського Юрія, так, писати листи з проханням помилувати, листи на ім'я Олександра Лукашенка.
Так, і от про все гэта, калі я задумався об гэтым, першая кніга, якая прыйшла мне на памяць, гэта кніга гісторыка Роберта Конквеста об сталінскім тэроры, об публічных прызнаннях у часы сталінскіх працэсаў, таму што згодна таму, што я напісаў, вельмі падобныя псіхалагічныя механізмы, пры дапамозе якіх дзяржаўныя органы ў сталінскія часы выбівалі гэтыя публічныя прызнанні. І гэта падобна на тое, што робіцца зараз, на вялікі жаль, у Беларусі.
Про атмосферу в суспільстві ви теж торкнулися цієї теми, і ось я хочу продовжити, і таким, ну, тут, напевно, не напрошується порівняння, але все ж таки ви про це скажете. Про те, чи є таке ставлення до жертв політичних репресій, ну, наразі ті, хто заарештовані, ну, а так само до їхніх родин, як до людей, з якими бажано не контактувати, чи навпаки вони в суспільстві часто сприймаються як... Якщо за тобою не прийшли, то щось з тобою не так, ти якийсь нецікавий, напевно.
Дякую за гэтае пытанне, таму што ўвогуле цікава, як раней легітымізаваўся дзяржаўны гвалт у Беларусі, калі дзяржава пераследавала прадстаўнікоў апазіцыі, яна стварала такі вобраз, нібыта гэта апазіцыя поўнасцю ізалявана ад грамадства, мае свае мэты і гэта ўсё выглядала як такі працэс гетаізацыі.
Закордонне фінансаванне ще, напэўна, так маецца апазіцыя.
Што ўсё, што звязана з тым, каб паказаць, што апазіцыя гэта тое, што не ўласціва ўвогуле грамадскаму парадку ў Беларусі. І калі адбываўся дзяржаўны гвалт, мы маем на ўвазе падзеі на плошчы ў 2006 годзе альбо ў 2010, альбо збіццё дэпутатаў Верховнага Савета ў 90-е гады. Усе гэтыя падзеі падаваліся нібыта як справа паміж дзяржавай, грамадствам і нейкімі адшыпэнцамі, які ўсё гэта робіць. Зараз масавасць дзяржаўных рэпрэсій прывяла да таго, што амаль кожны грамадзянін, які жыве ў Беларусі, які мае хоць нейкую цікавасць да палітычных навінаў і мае пэўную крытычную рэфлексію, гэты чалавек разумее, што ўсё, што адбываецца, можа адбыцца амаль з любым чалавеком Беларусі, І от з тим, хто спрабує виказати свою політичну позицію, незгоду або критику, і всі закони, які зараз були прийняті, допомагають трактувати любую позицію як екстремістську, да, як радикальну позицію. І все це може здаритися з будь-яким чоловіком. І я так думаю, що тільки, наприклад, маргінали ніякі, да, у нашому громадстві відносяться до ахвяру політичних репресій, як до тих, з ким не треба контактувати, як до тих, кого треба ізолірувати і так далі. Тому що і склад соціальний, професійний цих людей, він вельми різний, тих, хто протестує. Там вельми шмат відомих і знайомих людей, со своєї позиції, людей, які зробили вельми шмат для Білорусі, для білоруської культури, для білоруського бізнесу, для різних галін білоруського громадства і білоруської витворчості. І я лічу, що зараз цей погляд на людей, як на тих, хто протестує і застається в ізоляції, він відсутнічає з моєго пункту гледження.
Олексію, а от знову ж таки, повертаючись до теми історії та актуальності, як відомо, ну, ви вже згадали, по-перше, ось цю чудову абревіатуру на три літери, я про КДБ. І в зв'язку з цим хочеться запитати про День чекіста, який, як відомо, досі в Білорусі святкується за радянською традицією, це 20 грудня, День працівника органів безпеки. І тут хочеться запитати, чи є, ну, яке ставлення в суспільства або в офіційної влади до цієї дати, наскільки, можливо, незручною для режиму є пам'ять про жертв та про цих чекістів?
Ну, на самій справі, гети праздники ми відносимо до такої категорії, як професіональні свята, да? І увогуле, раніше, наскільки я пам'ятаю, у Совєтському Союзі широко святкували, наприклад, День міліції, так? Але як широко святкували День чекіста, я такого не пам'ятаю. В Білорусі так само гэтае свято не було, ну, таким розповсюдженим, да, як про його говорили вельми широко. Але ми можемо говорити у даному контексті не про свято, а увогуле про відносини до силовиків, до тих людей, які зараз уваходять у гэтай структуры. Гэта адносіны даволі спецыфічныя, і, мабыць, вы ведаеце, што шмат, вельмі шмат праследаванняў і нават прысудаў даюцца за тое, што людзі выказваюць свае негатыўныя адносіны да сілавых структур, і у телеграм-каналах, у каментарях гэта ўсё адсочвалася пэўны час, і мы маем прыклады такой крытыкі на паўсядзённым узроўні, і гэта гаворыць аб тым, як у грамадстве успрымаюць ролю гэтых людзей, які даюць фальсіфікаваныя сведчанні ў судах, яны прадстаўлены ў масках і гэтак далей. І увогуле тут уже размова ідзе пра прававы дэфолт, які ў Беларусі адбываецца, у якім, на вялікі жаль, удзельнічаю тих, хто повинні право заховувати.
Ще, якщо ми продовжуємо тему порівнянь, ось буквально недавно, на цьому тижні, білоруські кіберпартизани заявили, що вже мають дані, паспортні дані всіх білорусів, зокрема тих, хто під час протестів, зокрема у серпні минулого року, робили доноси, тобто писали до міліції, телефонували до міліції, розповідали про переміщення протестувальників, про те, що вони використовують сирени автомобільні тощо. Ось той факт, що ці дані опубліковані, про що він свідчить і що зараз може очікувати на цих людей, які доносили? Чи, ну, раніше там в Радянському Союзі теж ми звикли якось читати, сприймати, що в принципі доноси заохочувалися. Чи заохочуються вони наразі владою і відповідно як сприймає це суспільство?
Ну, гэта пытанне даволі цяжкае, таму што перыядычна ў беларускіх медыа з'яўляецца сведчанне аб тым, што нехта данёс на каго-то. Напрыклад, аднойчы, ну, не так даўно, На прыёме ў псіхіятра адзін з пацыентаў крытыкаваў Александра Лукашэнка, і псіхіятр данесла аб гэтым, медыцынскі работнік данесла аб гэтым орган. На самой справе, я думаю, што тымі людзьмі, якія зараз ажыццяўляюць даносы, таксама рухае страх, таму што згодна з сацыялагічным апытаннем і такой вельмі аптымістычнай карціне, рэжым, які зараз існуе ў Беларусі, можа падтрымоўваць ад 20 до 30% насельніцтва, можа, так? Але гэта даволі спрэчныя лічбы, і я думаю, што гэта ты людзі, які таксама баяцца страціць ўсё, што яны маюць у выніку пэўных структурных рэформаў, і гэты страх заставляе іх не думаць о прычынах праблем, а заставляе рабіць нешта, што вернула бы ту сітуацыю, якая была раней. Якія адносіны могуць быць у грамадстве да практык палітычных даносаў? Безумоўна, негатыўныя, і гэта ўсё бачна праз сацыяльныя сеткі, праз медыя, праз адносіны да вось такіх выпадкаў, да такіх выпадкаў, які я апісаў, да адзін з якіх я апісаў. І ну, гэта з'ява, як вам сказаць, такая даволі распаўсюджаная, калі браць гісторыю. Да? То есть завсюды у гісторыі савецкай мы мелі прыклады такіх паводзін у грамадстве.
Хочеться з вами не тільки про репресії говорити і про паралелі, але ну, ще ця тема не завершена. Хочу згадати власні враження від відвідин Куропатів, які ну, насправді відбулися завдяки вам також, бо це був семінар, який ви свого часу допомагали організувати у Білорусі. І, напевно, серед того, що найбільше мене вразило, я досі пам'ятаю пам'ятник, офіційний пам'ятник, який влаштувала, поставила Федерація профспілок, де написано «Жертвам 20-го століття». Тобто, не особливо вдаючися до того, які це жертви, як вони виникли і хто їх спричинив. Про що свідчить цей пам'ятник? Ну, як прояв такої, це Федерація профспілок, але це провладна Федерація профспілок. Як взагалі можна сприймати і цей пам'ятник, і через нього політику влади щодо репресій?
Тут перед тим, як пан Олексій почне відповідати, я для наших слухачів уточню, що Куропати – це лісний масив на півночі Мінська, і це було наймасовішим наймасовіше місце поховань під час репресії кінця 30-х, початку 40-х років.
У тому числі діячів культури, мистецтва Білорусі
так,
того часу.
Так, і такі полігони розстрільні були по краях кожної столиці Радянської Республіки. Це, наприклад, в Києві це Биківнянські могили. В Москві це Бутівський полігон, полігон Комунарка, і ось в Мінську
Куропати.
Куропати.
Угу. Дякую за гэтае питання. Яно вельмі дакладна і апісвае ту сітуацыю з палітыкай памяці, якая зараз у Беларусі, якую зараз у Беларусі мы маем. Трэба адзначыць, што сапраўды, як вы ўжо падкрэслілі, Куропаты сталі знакавым сімвалічным месцам памяці у канцы 80-х гадоў. З гэтага пачалася таксама разбурацца такая савецкая ідэнтычнасць беларусаў, якія зразумелі, што шмат праблемаў дзяржаўных гвалт, рэпрэсій, забойства, гэта была частка савецкай сістэмы. І пасля гэтага такое месца памяці...
Тут, вибачте, я вас на хвильку переб'ю. Для наших слухачів гвалт – це насильство.
Так, ага. Ну, я і... ну, на беларускай дзяржаўны гвалт – это государственне насілле.
Это... Ну, так, так, я про це, щоб слухачі розуміли.
Так, 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 да. І ось гэты самы дзяржаўны гвалт, прыклад якога мы бачылі ў гісторыі СССР у сталінскі перыяд і пазней, ён увасабляўся ў сімвалічнай карціне «Куропат». І так адбылося, што ў 1988 годзе дзяржава абяцала паставіць помнік ахвярам сталінскіх рэпрэсій у Куропатах. І з канца 80-х гадоў гэты помнік так і не быў пастаўлены, і ён быў пастаўлены толькі ў 2018 годзе. Чаму яго паставілі ў 2018 годзе, у якім выглядзе? Перш за все, треба сказать, что боротьба и память вокруг Куропат за все это было связано с сучасной политической ситуацией в Беларуси. И так здарылось, что когда Лукашенко пришел до влады, и он начал змагаться с усім тем, что для его мела ассоциацию с его политическими супротивниками. И одной из частей этого супротиву был образ Куропат. И, безусловно, что держава робила все, чтобы изолировать Куропаты и память о Куропатах, и не робить это предметом публичной дискуссии. И самая главная формула, которая при этом применялась, это формула об том, что не треба политизовать память про Куропаты. Ну, зрозуміло, что этот тезис не вытримовывал никакой логики, а он был вельми популярный, особенно серед тех, кто подтримовывал режим, что саправды, какая мета политизации памяти, да, тут лежат мертвые люди и так далее, але вот этот тезис, как и другие аргументы, привели до з'явления вот этой такой державной абстрактной памяти об минулом, да, когда мы с одного боку не можем не говорить про это, потому что это исторический факт, есть шмат документов, это шмат обмерковывалось в громадстве. Мы не можем это игнорировать, але мы повинны сделать все, как интерпретации этого факта не имели никакого политического контексту, и как мы не могли связывать державный гвалт 30-х, например, с прикладами державного гвалта у сегодняшние часы. И я хочу сказать, что эта политика была довольно последовательной, начиная примерно с 2009 года, и в 2018 году поставили помник, який, как и Григорий описал, является помником ахвярам, але довольно абстрактным, да? То есть мы не, когда мы глядим на этот помник, мы не как бы звертаем увагу на всю вот эту рефлексивную историю сталинского периода. И это довольно интересно, потому что помник с одного боку, он таки модерновый, с сучасного материалу, але при этом он отсылает все-таки до такой вот советской монументальной традиции, когда мы ставим нечто, как не обмерковывать некую проблему. И как закрыть, зачинить махчимости этого обмеркования. И этот помник, с моего пункта глядения, он выходит в такую суперечность с тенденциями мемориализации травматичных подей, которые у Европе, эта тенденция у Европе, вельми такая назиральная, эта тенденция усталевывает так званые контрмонументы. То есть помники, которые пропоновывают думать об тем, что отбылось. И они не являются эстетично привабными, и они завсёду указывают на певную проблему, на которую повинно звертать увагу громадства. Вот с этого пункта глядения помник у Куропатах, и он довольно-таки нейтральный и адлюстровывает вот эту державную политику памяти, у межах якой мы не повинны зараз нести никакой отказности за гвалт у минулым, и мы не повинны думать про то, чему увогуле этот державный гвалт махчимы, и мы просто ставим помник тем, кто лежит тут, вот это такие абстрактные ахвяры 20-го стагодия. Нібыта час сам по себе вызначил лёс гэтых людей, а не іншыя люди и іншыя урады, якія прымалі рашэнне об репрессиях и об усім, что с гэтым звязано.
До речі, ось ви сказали про якби заклики провладних діячів не політизувати пам'ять про Куропати. У мене одразу виникло запитання: а чи чекати наразі політизації іншого місця пам'яті, теж яке таке влада так досить обтікаємо, так сказати, ставилася до нього, це Тростенець, це місце розстрілів євреїв. Бо зараз постійно режим Лукашенка і генеральний прокурор Білорусі кажуть про злочини нацистів, про геноцид білоруського народу. Ну, тут жертви не білоруси, тут жертви євреї. Але все ж таки, чи буде приділена увага, на вашу думку, от цьому місцю, де є масове поховання саме розстріляних євреїв, причому не тільки з Білорусі, а й з Західної Європи, з Австрії, зокрема?
Гэта цікавае пытанне, таму што трэба, мабыць, знешняму слухачу разумець кантэкст, таму што ў Беларусі генеральная пракуратура заявіла аб адкрыцці крымінальнай справы пра генацыд беларускага народа. І ўсё, што зараз адбываецца пасля адкрыцця гэтай справы, а менавіта ўжо прайшлі допыт сведкаў, то есть тых людзей, якія ў тыя часы маглі нешта там бачыць і чуць, і уявіце нават сабе, што да людзей, якім вельмі шмат гадоў, зараз прыходзяць следчыя дамоў, да, альбо вызываюць іх для таго, каб правесці апытанні. І што там адчуваюць гэтыя людзі, я, ну, не хацеў бы пра гэта думаць, таму што гэта такая асобная этычная тэма, да? Але чаму ўвогуле пачалі гэтую справу аб генацыдзе? Перш за ўсё для таго, каб фактычна зноў інструменталізаваць гісторыю і спрабаваць выкарыстаць гэтую справу ў палітычных мэтах. Я маю на ўвазе ў адносінах з Захадам. Зараз, як і ў афіцыйнай прапагандзе Расіі, у беларускай афіцыйнай прапагандзе вобраз Захаду малюецца як такі калектыўны Захад. Ёсць канкрэтныя ворагі, это Германія, это Польша, гэта Літва. І зараз вось гэтая справа, як мне кажацца, супраць генацыду беларускага народа, яна накіравана на тое, каб аднавіць вось гэты антызаходні дыскурс, да, каб яшчэ раз падкрэсліць, што ўсе тыя, хто знаходзіцца за межамі Беларусі, гэта краіны Літвы, Польшы, Германіі, там жывуць тыя, хто заўсёды меў да нас некі варожы інтарэс, і сутыкненне з гэтымі краінамі заўсёды прыводзіла да некіх няшчасцяў і масавых ахвяраў. Это такая відавочная палітычная інструменталізацыя гэтага працэса, і ў межах гэтага могуць безумоўна пэўным чынам выкарыстоўваць тыя месцы памяці, якія засталіся з пасляваенных часоў альбо ваенных часоў, тым ліку лагер Трасцінец. Ну, лагер Трасцінец, але ж такое месца памяці, як лагер Трасцінец, яно вельмі супярэчлівае пэўным чынам, таму што там пахаваны ахвяры нацызма. Пры гэтым, калі адчынялася першая чарга мемарыяла афіцыйнага дзяржаўнага Трасцінца, не было ніякіх узгадванняў аб тым, што там ляжаць менавіта яўрэі, забітыя нацыстамі. І толькі ў другой чарзе мемарыяла мы ўжо бачым словы пра тое, што гэтыя мірныя грамадзяне, якія там ляжаць, забітыя нацыстамі, гэта ж ж такі беларускія яўрэі альбо яўрэі, дэпартаваныя з Аўстрыі і іншых краінаў. Я думаю, безумоўна, тут размова ідзе не толькі пра Трасцінец, а ўвогуле пра тое, як выкарыстоўваць памяць пра другую сусветную вайну у сучаснай Беларусі афіцыйнай структуры. І гэта выкарыстоўваецца для таго, каб падкрэсліць, што зараз мы таксама, як калісьці беларусы ў 41-м, 39-м, 45-м годах, вядзем барацьбу з знешнімі ворагамі. То есть гэта спроба прывязаць гісторыю той вайны к сучасным падзеям для легітымацыі вось гэтаму гвалту, які адбыўся, для легітымацыі всех гэтых фальсіфікацый і іншых рэчаў.
Нагадаю, що білоруський історик Олексій Братушкін на ефірі програми «Антикульт» на Громадському радіо. І тут теж мій колега Євген Білий і я, от ми замислилися про те, що і там в цих двох різних місцях пам'яті, Куропати і Тростянець, в Куропатах це жертви сталінських репресій, в Тростянці жертви нацистів, і там будь-яка діяльність щодо встановлення імен – це або якісь
анонімізація,
або
загалом.
Неофіційні історики намагаються встановлювати імена, або, ну, неофіційні, я в сенсі не пов'язані з владою, або родичі жертв приїздять і ставлять пам'ятники, А чи коректно говорити, що влада навпаки намагається розмити, зробити цих жертв анонімними і дати їм якесь таке взагалі загальне означення, там, жертва 20-го століття, мирні громадяни, які розстріляні у Тростянці тощо?
Ну, це таке питання з порядку тих, які окреслюють контури культури пам'яті в Білорусі, яка склалася ще в совєтські часи.
Про те, що навіть це не виключно випадок Білорусі, тому що нам згадується, як киянам, ми українцям, згадується Бабин Яр наш, де монумент також підписаний, здається, по пам'яті кажу, невинно убієнним жертвам 20-го віка. Тобто також така...
Там щось про мирних громадян, саме ще це про монумент, встановлений за радянських
часів. Є окрема табличка на івриті, але загалом так... Мирні громадяни.
Тут справа тим, як трактувати совєтську культуру пам'яті. Я маю на увазі ті причини, які привели до з'явлення ось гетих речей. З одного пункту глядження ми про що говоримо? Ми говоримо про те, що коли у Совєтському Союзі не виділяли ахвяру Холокосту, наприклад, да, і писали, що це совєтські громадяни, гэта была спроба захаваць і пасля вайны вот гэту савецкую ідэнтычнасць, да, і не выдзяляць там яўрэйскую ідэнтычнасць, напрыклад, як нешта асабістае. З другога боку, гэта ўсё было часткай вось такога савецкага праекту працы з калектыўнай траўмай, калі траўма ніколі не была персаналізаванай. І людзям прапаноўвалася перажываць сваю асабістую траўму, сваё асабістае гора праз перажыванне ўсяго калектыва. То есть, як бы стаць часткай гэтага калектыўнага перажывання і тым часам з аднаго боку атрымаць некую такую калектыўную падтрымку, але пры гэтым страціць магчымасць для сваёй персанальнай гісторыі пэўным чынам. Альбо гэта персанальная гісторыя павінна быць пісана толькі вот гэты вот калектыўны ідэалізаваны вобраз такой травмы пасляваеннай. І гэта вялікая праблема, вось гэта деперсоналізація ахвяру. І гэта праблема в Беларусі даволі значная, тому що у середні 90-х зачинилися архівы, які дотычыліся, наприклад, сталінскай эпохі. І до гэтых часов ёсць такі разрыв паміж актывісткімі практыкамі і акадэмічнай дзейнасцю. Да? Калі актывісты заховуюць курапаты, але при гэтым не рухаюцца наперад акадэмічныя даследаванні, у яких з'явіліся бы вялікі і доўгі спіскі ахвяру. То ж самое датычыцца Трастянца. Австрыйскі помнік, які там усталяваны, называецца «Масіў імёнаў». І там адзначаны імёны тых, хто быў дэпартаваны ў Беларусі, ў Трастянец і быў забіты. У той час, як у межах нашай памяці, ніяк практычна не адзначаны імёны тых, хто быў ахвярой Трастянцы. Я бачу тут, з аднаго боку, такую савецкую спадчыну вось гэтай вот мадэлі калектыўнай траўмы, калектыўнай ахвяры. З другога боку, я думаю, што тут ёсць і сучасная такая працяг, што калі мы пачынаем персаналізаваць ахвярам, то мы атрымоўваем некі іншы гістарычны наратыў, да? Ён становіцца больш складаным. І улады сёння зараз робяць все, каб гістарычны наратыў быў вельмі простым і каб яго можна было інструменталізаваць даволі лёгка.
Ось, пане Олексію, ви кажете, ну, про курапати, коли зазначали, що активісти захоплюють. І я тут від себе подумав, що влада...
Заховують, зберігають, там було,
ну, здається. Маю на увазі, вони беруть ініціативу щодо меморіалізації місцини в свої руки. І влада навпаки їм протидіє. І таким чином, ну, витікає простий висновок, що пам'ять і місця пам'яті, і меморіалізація цих місць стають такою собі, ну, таранною колодою, якою громадянське суспільство намагається якось бити, даруйте за слово, офіційний режим, а режим, в свою чергу, якось тисне цим громадянське суспільство. І, ну, знову ж таки, мабуть, закінчуючи тему Куропат, тут же ж доречно згадати історію квітня 19-го року, коли за відмашкою, вочевидь, режиму, персонально Лукашенка, відбувся демонтаж дерев'яних хрестів на куропатських могилах, які встановили активісти своїми силами, і які, судячи по коментарям самого Лукашенка, ну, дуже йому не подобалися, бо вони, їх було помітно з кільцевої дороги, якою він щодня їздить на роботу та з роботи. Муляли вони йому око, і тому він дав відмашку на швидкоруч їх демонтувати, і потім в коментарях зазначав, що треба якось облагородити, цитую, цю місцину, і взагалі треба зробити, це я зараз по пам'яті кажу, бо мене дуже глибоко вразили ці слова, встановити якусь маленьку часовинку, а не Брестську крепость. І ось, і ви зазначаєте, як я розумію, що будь-яка влада, яка повинна, яка буде, будь-який режим, який буде при владі в Білорусі, все ж таки рано чи пізно, але повинен взяти політичну відповідальність за цю історію.
Так. Я думаю, що на прикладі Куропатів ми бачимо тут те, що називається боротьбою за пам'ять, тому що ми бачимо, з одного боку, спроби держави нав'язати офіційну версію пам'яті, з другого боку, ми бачимо низові ініціативи, які спробують відстояти пам'ять різних супольностей. І у нас нема зараз умов для демократичного публічного обміркування всіх цих проблем. Я думаю, що у будучим, безумовно, коли нешто зміниться у Білорусі у доброму накірунку, ми побачимо увесь цей дискурс пам'яті публічним, і у виніку цього ми отримаємо ніякі інші форми пам'яті і дискусії, і це, як мені подається, дасть можливість тим, хто цікавиться історією, власною ідентичністю, відчути цю історію ідентичність непосередньо, не праз вот гэтые политизованные, идеологизованные вельми конструкции. Так что у меня есть спадзевы, что все ж таки, дякуючи всем гэтым низовым инициативам, які спробовали заховать альтернативную память, в будущем мы все ж таки побачим приклады, як гэта по-русски гэта будзе, як говорил один философ, должной памяти. Пробачите, лишь не знайшов зараз слово.
Скажіть, будь ласка, ось я думаю, от ми з вами говорили про політизацію пам'яті, так, і, зокрема, зараз це активно використовується у дискурсі, зокрема, в Білорусі, коли там противники Лукашенка порівнюють дії його режиму з 37-м роком. Сам Лукашенко, щодо, застосовуючи свої медійні ресурси, каже, що постійно відсилає, що це війна Друга світова, яка ще не закінчилася, і дії Заходу – це нацизм, і так само порівнює тих, хто є зараз прибічниками змін у Білорусі, порівнює там зі спільниками нацизму тощо, і взагалі навіть символи так само називає біло-червоно-білий прапор, зокрема. Чому досі залишається історія і елементи історії, сторінки історії таким зручним елементом для того, щоб використовувати її у повсякденній теперішній боротьбі?
Це доволі тяжке питання, щиро кажучи, тому що з одного боку у шерху країн ми не бачимо такого інтенсивного використання історії у політичних метах, а тут ми бачимо. І я маю на увазі в Білорусі, не тільки в Білорусі, там у сусідніх країнах так само, во всіх країнах, де урад імкнеться ліквідувати плюральність. І во всіх цих країнах є спроби так чи інакше впливати активно на історію. Я думаю, што ўсё ж такі тут шмат прычынаў, да, шмат ёсць варыянтаў адказа на ваша пытанне, але я бы падкрэсліў, што менавіта там, дзе спрабуюць знішчыць плюральнасць у грамадстве, спрабуюць знішчыць дэмакратычны працэс, і ёсць жаданне легітымізаваць гэта, да, зрабіць так, каб усе прызналі гэтую несвабоду, там спрабуюць знайсці нейкія гістарычныя адсылкі, да, то есть таму, што гэта прадае нейкі такі флёр, маштаб таму, што адбываецца, і вось тут гісторыя з'яўляецца вельмі важным аргументам, і у Беларусі гэта вялікая праблема яшчэ чаму, таму што гістарычная наука, дзяржаўныя інстытуцыі гістарычныя, яны не аўтаномны. Яны вельмі звязаны з дзяржаўнай палітыкай, знаходзяцца на дзяржаўным фінансаванні, іх аўтаномія ніяк не гарантавана, і мы бачым, што з аднаго боку дзяржава імкнецца выкарыстоўваць гісторыю, з другога боку гэта лёгка зрабіць, таму што супольнасць гісторыкаў не можа рэагаваць пэўным чынам, да? Ну, вы ведаеце, што шмат каго звольнілі з Інстытута гісторыі Акадэміі навук, вы ведаеце пра калектыўныя звароты гісторыкаў, якія падпісвалі дакументы, у якіх прасілі звернуць увагу на тое, што бел-чырвоны флаг з'яўляецца каштоўнасцю, а не тым, ад чаго мы павінны адмовіцца, але ўсё ж такі сіла вось гэтай гістарычнай супольнасці, прафесійная, яна не такая вялікая, на вялікі жаль, у сучаснай Беларусі.
Я нагадаю, що ми спілкуємося з істориком Олексієм Браточкіним, і ось наостанок хочеться поговорити про вічне. Ось говоримо про історію, про пам'ять, про актуальність. Мені згадується філософська концепція Фрідриха Ніцше, вона називалася теорія вічного повернення, яка загалом полягала в тому, що вічне повернення як вища ступінь існування життя. А пане Олексію, от ви вірите взагалі у теорію повернення і в те, що часи можуть повторюватися?
Щиро кажучи, ні. Але як би гэта сказаць, што вялікія-вялікія філосафы, тэарэтыкі, яны былі такімі візіянерамі, які добра разумелі сацыяльныя праблемы. І тут можна вспомніць, мабыць, філосафаў і тых, хто займаўся палітычнай тэорыяй у 20-м стагоддзі, напрыклад, той ж Ханну Арэнт, які пражыў уласны досвід жыцця ў вельмі складаных умовах, то, што Арэнт называла цёмнымі часамі, да? Яны спрабавалі зафіксаваць гэтыя часы і папярэдзіць людзей і зараз, і тых, хто ў будучым, да, на мой погляд, ад таго, чтобы магло паўтарыцца нешта, што адбывалася з імі. І, безумоўна, у кожным грамадстве мы бачым пэўныя уладныя структуры. У кожным грамадстве мы бачым барацьбу за ўладу. У кожным грамадстве мы бачым такія тэндэнцыі, які Арэнт магла назваць таталітарнымі, да, то есть некія спробы навязаць пэўныя версіі ідэалагічныя, ідэалогіі альбо чаго-небудзь іншага людзям. І ў гэтым сэнсе гісторыя, ну, не то, чтобы паўтараецца, да, але людзі сутыкаюцца з праблемамі, з якімі ўже сутыкаліся раней, да, мабыць, на іншым узроўні, мабыць, у іншым кантэксце, але некаторыя праблемы ўсё ж такі паўтараюцца, да, і кожны раз трэба шукаць нейкае новае вырашэнне гэтых праблемаў.
Пане Олексію, останнє запитання від нас. Я перед ефіром просив вас порадити пісню, якою можна закінчити цю програму, яка була би пов'язана із історією, із сучасними протестами в Білорусі. Ви мені надіслали пісню «Розбори мури», і от я би хотів спитати, чому саме її ви порадили?
Ну, на самой справе гэта ўсё ж такі персанальны выбар, да, то есть я не ведаю, што бы маглі адправіць іншыя людзі. Але я лічу, што гэта песня вельмі сімвалічная, таму што яна яе паходжанне звязана з тымі, хто пратэставаў супраць франкісцкай дыктатуры ў Іспаніі, з тымі, хто пратэставаў супраць рэжыму Ярузельскага і такога рэальнага сацыялізму ў Польшы часоў салідарнасці пачатку 80-х. І вось мы бачым мелодыю, тэкст, які трансфармаваліся, мяняліся і дайшлі да Беларусь у 2020 годзе. З мая 2020 года песня, пра якую тут, мабыць, ведалі адзінкі, стала даволі папулярнай і пад тым ролікам, які мы адправім, мы бачым болей 3 мільёнаў праглядаў. Я лічу, што гэта як такая інфекцыя свабоды, да, в хорошым, у добрым сэнсе, што людзі сапраўды прагнуць свабоды, і яшчэ песня гэта, яна такая даволі кранальная ў тым сэнсе, таму што яна адлюстроўвае той настрой, які был у грамадстве перад жніўнем 2020 года. Але ж я спадзяюся, што гэты настрой, мабыць, захаваецца.
Інфекція свободи – хороша метафора для того, щоб завершити нашу розмову з білоруським істориком, запрошеним лектором Європейського університету Віадріна, це місто Франкфурт на Одері, Олексієм Браточкіним, і послухати пісню «Розбори мури», про яку ми говорили.
Програму підготували Євген Білий та Григорій Пирлік. За звукорежисерським пультом нам асистував Євген Глібов. Почуємося за 2 тижні. Слухайте, думайте.
Ён быў натхнёны і малады, іх не злічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў «Зруйнуем турму», яны спявалі за ім. Разбуры турмы муры, браніш свабоды то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры турмы муры, браніш свабоды то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Ведали слова на памяти спел, несли по улицах так, что кроки белые гнев кипел, и сердце стукали так. Били 100 000 долоня у ритм, ворога убил на повал, и шли на муры во всем свете старым, а ён усё грал и спевал. Разбуры браніш свабоды то бяры, а муркутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры турмы муры, браніш свабоды то бяры, а муркутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары.
Па ўсёй Беларусі падняўся народ свободу свою отстоять. Одзиною мэтою узнявся наш дух темру светлом разгонять. Браты, офицеры, мы один народ, мы разом живем на земли. Зробите сумленный выбор свой, не хочем мы этой войны. Прочнитесь, сябры, мы до правды идем, імкнемся до счастья своего. И мара народа в Украине життя, просто как добро было. Моцный рук от неостомленных рук, роды идут и идут. Мы, белорусы, мы с миром идем, у светлый солнечный путь. Свободы то дары, мур хутка рухне,
ніж свободи то бяри, а муркулка рухне, 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 і похаває світ старий. Раз бури, турми, мури, браніш свободи то бяри, а муркулка рухне, 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 і похаває світ старий. Раз бури, турми, мури, браніш свободи.
Антикульт.